Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti, sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kados pundi kabar panjenengan katang kula? Kula ing pepanggihan menika kemutan dumateng Bapak Budi Mulyono. Nggih. Kados pundi Bapak Budi wis suwe ora telepon-telepon. Mbok menawi panjenengan repot nggih, SMS yo wis ora tau meneh. Para pamirsa, kulo badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Panjenengan kodere akan nyemak saben kayektosan ingkang dipun pratelaken kitab suci kita menika. Awit saking pentingipun adicara menika, monggo panjenengan lenggah ingkang sekeca sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa kula badhe mbangsuli menapa ingkang dados pirembagan kita duk pepanggihan kepengker. Wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak Paulus maratelaken kados menapa Gusti Allah menika kebak sih kadarman dumateng manungsa. Menapa panjenengan ngrasaken bilih panjenengan ugi diparingi sih piwelas kalian Gusti Allah para pamirsa? Inggih. Monggo kita tungkul, kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kratoning kasuwargan. Kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun paduka berkahi gesangipun Gusti linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa samenika pasinon kita lumebet ing kitab Efesus kalih ayat 7. Mangke lajeng ngaten ngantos ayat 13 nek cukup wektune nggih. Gusti Allah sampun ngangkat kita saking kubur kasukman. Kalenggan kita samenika inggih menika Kristus Yesus panjenengane wis nangekake kita uga lan maringi papan bebarengan karo panjenengane ing swarga. Menapa mongso tembe kita, masa depan kita itu bagaimana? Ngaten nggih. Para pamirsa kula wasaken ayat 7, mengkono nggone Gusti Allah nelakake gedhening sih rahmate lan katresnane sing diparingake marang kita lantaran Sang Kristus Yesus ing selawasi. Para pamirsa kula jarwaken makaten supaya ing jaman kang bakal teko panjenengane nuduhake mubal-mubal kuat nanten iki marang kita sih kasugian sih rahmat kang luber-luber selaras karo kesaenane panjenengane marang kita ing sajroning Kristus Yesus ing titimangsane mengko bakal katon para malaikat bakal lewat lan kondo delengen pujianto wong iku kesasar lan ora pantes dislametake nanging saiki wong iku ana ing swarga. Mung awet sih rahmat lan kaapiane Gusti Allah wong iku dislametake lan digawa mrene. Menika badhe dados pujian kunjuk Gusti Allah ing kalanggengan mangke. Kula mboten badhe nampeni pujian babar pindah nanging kula badhe wonten ing mriku lan menika sampun cekap kangge kula. Kula badhe ngempal kalian golongan ageng para malaikat lan mujiaken pujian kunjuk Gusti Allah awit panjenenganipun milu jengaken kula. Inggih menika pengajeng-ajeng ingkang ngidapi-dapi ingkang dados gadhan kula. Temtunipun ingkang kula mangertos menika wonten awit sih rahmat inggih menika leripun saking saestu agung sih ganjaran paduka kados ingkang dipun serat John Newton ingkang paring kula wilujeng. Para pamirsa kula lajengaken ayat 8 lan 9. Sebab enggonmu diparingi keselamatan kuwi merga sih rahmate Gusti Allah. Lantaran enggonmu percaya marang Gusti Yesus, keselamatan kuwi dudu wing pambudidayamu nanging peparingi Gusti Allah. Mulane ora ana sing kena kok nggo alasan gumunggung sebab kabeh kuwi dudu wing penggawemu dhewe. Para pamirsa. Menika ayat 8 lan 9 ngelipun kados mangkaten. Inggih menika ayat-ayat ingkang ngidapi-dapi ingkang andadosaken jaman kepengker, jaman samenika lan mangsa tembe tiyang pitados dados sampurna. Kita pejah awit panerakan dosa, Gusti Allah milu jengaken kita awit sih rahmatipun ngangkat kita dateng swarga ing salebetipun Kristus Yesus lan ing satunggalipun wekdal benjang kita badhe wonten ing swarga. Kangge ngati ngalaken sih rahmatipun Gusti Allah. Mboten wonten satunggal kemawon ingkang sumende ing pedamelan utawi labuh labet kita. Tulisan kula wau, sebab enggonmu diparingi keselamatan kuwi merga sih rahmate Gusti Allah. Kula ngribah tembung menika dados sih rahmat menika. Seratan menika nedhaken bilih tembung menika satunggalipun perkawis ingkang istimewa. Ingkang dipun utamakaken inggih menika babagan sih rahmat Allah. Inggih menika sih kadar maningkang dipun esoaken atas tiang-tiang ingkang mboten pantes. Lan ampun sanjang, aku duwe pangarep-arep bisa slamet. Menawi panjenengan pitados dumateng Sang Kristus, panjenengan saged sanjang, aku wis slamet. Tentu wonten ingkang sanjang, aku ora wani gaya pratela kaya mengkono, awet aku ora ngerti apa kang dumadi. Para pamirsa, kawirujengan panjenengan menika wonten ing sih rahmatipun Gusti Allah. Sanes ing kasetyan panjenengan, panjenengan saged ngiyakini makaten. Filipis 1 ayat 6. Yen Gusti Allah sing wis miwiti penggawe becik iki ana ing kowe, ya bakal nglajengake pakaryane mau nganti sarampungi, ya kuwi tekan dina rawuhe Sang Kristus. Para pamirsa menawi panjenengan menika putra Allah, panjenengan saged kemawon nyimpang saking panjenenganipun. Nanging panjenenganipun badhe tansah maringi margi supados panjenengan saged wangsul awit namung sih rahmatipun panjenengan saged pikantuk kawilujengan. Panjenengan gadah kawilujengan ingkang sempurna atas landasan menapa ingkang sampun Sang Kristus tindakaken kangge panjenengan lan atas kasunyatan pilih Sang Roh Suci nuntun panjenengan datang Sang Kristus lan panjenengan pitados pangandikanipun Gusti lan pitados dumateng panjenenganipun panjenengan saged sanjang aku wis slamet. Menika sanes satunggalipun kawilujengan. Aku duwe pangarep-arep mangkono utawa kawilujengan. Aku arep nyoba. Kawilujengan menika kawilujengan ingkang dipun tampi lumantar sih rahmatipun Gusti Allah, lumantar iman lan sanes asalipun saking panjenengan. Menika sih rahmatipun Allah. Kadang kula, sih rahmat Allah dipun sukani pangertosan kanthi landesan teologi yang nyebataken minangka kamirahan manah tanpa labuh labet. Kula menyebat katresnan ing salebetipun pandamel. Wonten dosen teologi Dr. Lewis Perry nyukani pratilo. Ana beda kang ketok saka sih kawelasan Allah marang wong-wong dosa lan sih rahmat Gusti saiki ditawake marang wong-wong ing sajroning Sang Yesus Kristus. Katresnan lan sih rahmat kang asipat kealahan ora siji lan loro-lorone ora padha. Gusti Allah tresnani wong dosa karo sih kawelasan kang ora bisa dikandhakake. Lan awit tuntutan-tuntutan kejam pengadilan lan kasucian ilahi ora bisa nyelametake wong-wong saka kacilakan. Nanging kaya kang wis dipratelake menawa katresnan dicawisake kanthi luwes marang wong-wong dosa, kabeh kang dituntut pengadilan lan kasucian mulose Allah bebas atindak tanpa winates kanggo wong-wong kang marang wong-wong mau korban kang dadi gentine dipasrahake. Ya iki ajining Sang Kristus sing kayu salib. Ing tetinganan liya katresnan nugroho Allah ya iku sih kawelasan tanpa winates saka Gusti Allah marang wong dosa atas landesan kamardikan kang wis dijamin lumantar pengadilan bener lumawan dosa dijamin dening Sang Kristus sing salebeting sedani Gusti minangka korban. Katresnan kang asipat kealan kagungan karso kuat nyelametake nanging ora bisa kanthi pantes. Nanging sih rahmat kang asipat kealan bebas atindak wiwit Sang Kristus situ. Sebanjure yen dikatakake kerso langgeng Allah ora mung kaujutan katresnane senadana katresnan lansih kamirahani padha kaya sih rahmati disebutake ing sajroning pirumbukan iki lan dipratelake ing sajroning sedane Sang Kristus nanging iki luwih nuduhake kawujudane sih rahmati. Para pamirsa, uwal saking pertibarang aji Gusti Allah panjenenganipun ngesokaken sih rahmatipun dumateng tiang-tiang dosa tanpa watesan utawi pepalang. Iman inggih menika ingkang dados juru tulung atas kawilujengan. Inggih menika satunggal-tunggalipun sarana ingkang nuntun tiang dosa nampeni nugroho ageng kawilujengan. Nanging menika ugi sih nugrahanipun Gusti Allah. Kulo mangertos tentu wonten ingkang sanjang dumateng kulo, awit iman iku sih rahmate Gusti Allah. Lan Gusti Allah ora maringake marang aku, mulo aku anggap aku ora luput menawa ora pracaya. Jawabanipun inggih menika Gusti Allah sampun mratelakaken kanthi cetha bilih iman menika dumuginipun saking mirengaken. Inggih menika mirengaken pangandikanipun Gusti. Menawi panjenengan ngersakaken pitados dumateng Sang Kristus, panjenengan kedah mirengaken pangandikanipun Gusti. Gusti Allah badhe maringi iman dumateng sedaya tiyang ingkang gatosaken dawuhipun Injil. Katengkulo kita nampeni wucalan menika ing salebetipun kalih Korinta. Musa ngagem tutup wedananipun, mboten awit wedananipun murukaken wuto sedaya tiyang kados lampu ageng, nanging supados tiyang-tiyang mboten mangertos menawi kamulyan sampun ica. Kamulyan wonten ing salebetipun aturan Musa lan paugeran Torat. Kalih Korinta 3 ayat 18. Pikirane umat kuwi pancen wis dadi ketul sebab nganti seprene pikirane isih tetep ketutupan. Ya kuwi semongso wong-wong mau padha maca kitab-kitab perjanjian lawas. Amarga mung Sang Kristus piyambak kang bisa ngicali tutup mau. Para pamirsa tutup mboten dipun betahaken jaman samenika. Awit panjenenganipun Sang Kristus ingkang mboten ginakaken tutup, Injil dipun pratelakaken kanthi cetha nanging wonten seratan. Tekan seprene yen wong-wong mau padha maca torete Nabi Musa, pikirane tetep padha ketutupan. Nanging wong kang mertobat marang Gusti iku tutupe nuli kasingkiraki. Kali Korinta 3 ayat 11 ngantos 16. Leripun pangantikan mereka wonten kegayutan kalian manah. Nanging menawi manah tiang mertobat dumateng Gusti, pramilo tutup menika dipun pendet saking tiang menika. Kapan kemawon panjenengan siap mertobat dumateng Sang Kristus, pramilo panjenengan saged nindakaken. Kadang kula, saged ugi wonten ingkang kawratan lan sanjang, bisa uga aku ora diparingi iman. Mboten menika perkawisipun. Perkawisipun inggih menika panjenengan mboten purun masrahaken dosa-dosa ingkang dipun tegasaken ing kitab suci. Kapan kemawon panjenengan rumaos jember atas dosa-dosa panjenengan? Ewedal panjenengan ngersakaken mertobat saking batan piyambak, saking perkawis kadonyan, saking agami, saking menapa kemawon ingkang dipunanggep lepat manut kitab suci, lan purun mertobat dumateng Sang Kristus, pramila panjenengan badhe dipun paringi iman. Panjenengan saged kumandel panjenenganipun, kula kesel mireng tiang-tiang ingkang sanjang pilih, tiang-tiang menika mboten pitados awit tiang-tiang menika tiang ingkang ginakaken kapinteran utawi intelektualipun. Sayektosipun masalahipun inggih menika masalah moral lan sanes intelektual. Menawi tiang-tiang menika wantun ngakeni lungih. Dosa inggih menika masalah ingkang nyata ingkang dumados sing manah saperangan ageng tiang jaman samenika. Malah kathah tiang suci ingkang boten ngraosaken kawilujenganipun awit alasan menika. Ahli-ahli ilmu jiwa ngawontenaken pasinaon lan mangertos pilih alasan ingkang asring kasebataken inggih menika kenging menapa kathah tiang ingkang kaganggu emosinipun lan boten tenang jiwanipun inggih menika awit tiang-tiang menika gesang ing jaman kepengker. tiang-tiang kecancang kalian kalepatan dan kegagalan ing jaman kepengker, lan tiang-tiang menika ningali badan piyambak, mboten ningali Sang Kristus, lan kumandel dumateng panjenenganipun. Kadang kula inggih menika sarana kawilujengan. Spergon cancang dudu kabungan kuing sadurung Sang Kristus kang nyelametake kuwi, nanging Sang Kristus. Dudu pengarep-arepmu ing sadurung Sang Kristus kang nyelametake kuwi, nanging Sang Kristus. Malah dudu imanmu ing sadurung Sang Kristus, sinadyana iman iku alate, nanging rahlan patrap api Sang Kristus sing nyelametake kuwi. Inggih menika papan panguwasipun. Laning mriki papan kawilujengan. Paulus mboten ngrembak bab iman ing wedal piyambakipun sanjang iku dudu pambudidayamu. Paulus ngrembak kekayutan kawilujengan. Kawilujengan inggih menika sih rahmat ingkang ngicari raos kumunggung. Sedayanipun asalipun saking Gusti Allah, sanes saking kita. Menika sedaya sih rahmatipun Gusti Allah. Ayat 11 Efesus kali. Kita iki padha titahi Gusti Allah. Kang nitahake kita ana ing patunggilane Sang Kristus Yesus supaya kita padha nglakoni penggawe becik sing wis kacadhangake kanggo kita. Panjenengan katasaken kita iki padha titahi Gusti Allah. Basa Yunani pun poema saking tembung poem liripun geguritan. Gereja menika geguritan Gusti lan titah inggalipun Gusti. Paulus mboten ngrembak bab gereja lokal ing mriki. Nanging gegayutan badan tiang pitados saking dinten Pentakosta ngantos gereja kapulung. Tiang-tiang pitados sejatos. Lan saperangan ageng nggih menika warga gereja lokal. Badan tiang pitados inggih menika damelan panjenenganipun lan titah inggalipun ing salebetipun Sang Kristus Yesus. Kangge menapa kita dipun titahaken kangge nindakaken pendamelan sae. Menawi kita ngantos sing perangan pungkasan saking serat kintunan menika, kita badhe dipun sukani mangertos kados pundi caranipun gesang ingkang pantes dipun puji lan dados keparengipun Gusti Allah. Ing wedhas semanten kita lenggah ing swarga ing salebetipun Sang Kristus Yesus. Kita ugi kedah gesang ing bumi kanthi cara ingkang saged anda tengaken kamulyan kangge asmanipun panjenenganipun. Para pamirsa, kita lajengaken ayat 11 lan 12 Efesus kali. Nalika semono kowe durung dadi wong pracaya lan dening wong Yahudi disebut wong ikutan. Dene wong Yahudi dhewe nyebut awake dhewe wong tetakan, ya kuwi tetak tata lair strana tanganing menungsa. Kowe padha ilinga marang kahananmu dek biyen. Nalika semono kowe padha pisah karo Sang Kristus, kowe biyen wong-wong manca lan ora klebu umat pilihane Gusti Allah, kowe padha ora klebu ana ing perjanjian-perjanjian Gusti Allah marang umate. Nalika semono kowe padha urip ing donya iki tanpa pengarep-arep lan tanpa Allah. Katanggulo gereja ing Efesus saperangan ageng warganipun saking tiang-tiang sanes Yahudi. Ing mriku namung sekedhik tiang Yahudi, tiang sanes Yahudi dipun westani wong ikutan. Sebatan ikutan menika dipun tampi saking tiang-tiang Yahudi ingkang tetaan. Gusti Allah sangat mbedakaken antawisipun tiang Yahudi kalian tiang sanes Yahudi ingkang kawiwitan saking Abraham ngantos rawipun Sang Roh Suci ing dinten Pentakosta. Israel ngelenggai kalenggan ingkang boten wonten bandinganipun ing antawisipun sedaya bangsa. Tiang sanes Yahudi namung winates dados penganut agama enggal. Mangke benten kalenggan menika badhe andadosaken cecongkrahan awit tiang Israel kebablasan anggenipun nginggilaken badanipun piyambak. Bangsa Israel ngasoraken bangsa sanes Yahudi, lan anggenipun sengit menika alon-alon tuwuhing manah. Sae tiyang Yahudi ugi tiyang sanes Yahudi. Ing salebetipun ayat menika wonten keterangan kegayutan kaprihatosan ingkang lebet lan kahanan nglokro bangsa sanes Yahudi. Menika ugi satunggalipun gambaran ingkang tresih saking manungsa ingkang kesasar. Selajengipun liripun tiyang ingkang kesasar setunggal pisah karo Sang Kristus. Yang kesasar menika pisah kalian Sang Kristus. Inggih menika pangertosan ingkang sae piyambak saking manungsa ingkang kesasar menika lelawanan kalian wonten ing salebetipun Sang Kristus tentunipun. Kalih kowe biyen wong-wong manca lan ora klebu umat pilihane Gusti Allah. Utawi dipun piyambakaken saking keluarga negara Israel, inggih menika pangertosan pas kangge bangsa sanes Yahudi. Bangsa sanes Yahudi mboten gadhah agami peparingipun Gusti Allah kados dene bangsa Israel. Bangsa sanes Yahudi mboten gadah hak wangsul dateng perjanjian lami lan nagih janji-janji kang Gusti Allah damel kangge Israel salajengipun ngetrapaken kangge batanipun piyambak. Kita ugi mboten gadah hak menika Gusti Allah mboten damel janji-janji menika kangge kita. Angka 3. Kowe padha ora klebu ana ing perjanjian-perjanjiane Gusti Allah marang umate. Gusti Allah sampun adamel janji-janji mligi kangge bangsa Israel. Perjanjian-perjanjian ingkang Gusti Allah damel kalian Israel tasih lumampah. Nanging bangsa sanes Yahudi mboten gadah hak ngginakaken janji menika. Gusti Allah sampun paring janji tanah Israel dumateng bangsa Israel sedayanipun. Bangsa Israel badhe nampeni janji menika ing satunggalipun wekdal mangke. Nanging mesti kemawon selaras wekdalipun Gusti Allah sanes wekdalipun bangsa Israel. Lan janji ingkang dipun paringaken dumateng kita inggih menika. Yohanes 18 ayat 2 lan 3. Mulane aku mrono supaya nyawisake panggonan kanggo kowe, saupama ora mengkono mesti kowe ora padha ndak kandhani. Sawise aku nyawisake panggonan kanggo kowe, nuli aku bakal bali mrene methuk kowe, supaya kowe uga ana ing papan kang ndak nggone mau. Angka sekawan tanpa pangarep-arep. Panjenengan pirsani agami-agami donya. Agami-agami menika tanpa pengajeng-ajeng. Agami-agami mboten janjakaken patangen lan saestu mboten cetha gegayutan menapa ingkang dumados sasampunipun manungsa pecah. Aliran-aliran babar pindah mboten nyukani pengajeng-ajeng. Aliran-aliran menika nyelehaken pepalang ingkang mboten saged dipun liwati sinaosa dening tiang jujur. Tanpa pengajeng-ajeng nggih menika kahanan ingkang bebayani kangge bangsa sanes Yahudi, kangge manungsa ingkang kesasar gesang ingkang wonten inggih menika. Ingkang penting piyambak lan menawi tiang menika kecalen karemenaning mriki, pramila tiang menika tanpa pengajeng-ajeng kalih lipet, inggih menika kahanan kita. Gangsal tanpa Allah. Perkawis menika mboten ateges Gusti Allah nilaraken manungsa. Nanging manungsa piyambak ingkang uwal saking Gusti Allah. Manungsa tanpa Gusti Allah awit pilihan. Manungsa wonten ing salebetipun pepeteng ngumbara dhateng pundi-pundi sarengan kalian manungsa ingkang kesasar sanesipun. Jujur kemawon menawi kula wonten ing salebetipun kalenggan minangka manungsa ingkang kesasar jaman samenika, kula badhe wonten ing bar ingkang nyawisaken minuman keras supados kula saged nyupekaken sedayanipun ngombe ngantek mendem gitu. Menapa malah ingkang saged dipun tindakaken manungsa? Kula temtu tanpa pengajeng-ajeng. Satunggal-tunggalipun pengajeng-ajeng ingkang saged kula darbeni ing donya inggih menika meres gesang. Menika kados dene jeruk lan ngedalaken sedaya sarinipun sesaged kula. Mboten wonten ingkang dipuntosi tebih ing mriku inggih menika raosipun tanpa pengajeng-ajeng lan tanpa Gusti Allah. Ingkang dipun gambaraken dening Paulus inggih menika kahanan ingkang awon sanget lan gegirisi. Nanging samenika panjenengan katosaken bilih satunggalipun perkawis sawek dumados. Bab kalih ayat 13 Efesus nanging ana ing patunggilane Sang Kristus Yesus kowe sing biyen adoh saiki wis dicedhake dening sedane Sang Kristus. Kadang kula ing pedalaman suci wonten latar ingkang dipun ginakaken kangge tiyang sanes Yahudi ingkang papanipun tebih. Bangsa sanes Yahudi dipun intinaken dateng nanging bangsa sanes Yahudi kedah mapan tebih nanging samenika kangge bangsa sanes Yahudi ingkang dumunung wonten ing salebetipun Sang Kristus. Sedayanipun sampun ewah gingsir. Tiang-tiang rumiyin tanpa Sang Kristus, samenika tiang-tiang wonten ing salebetipun Sang Kristus, singgetan lan pepalang kang misahkan bangsa menika saking Gusti Allah sampun dipun icali. Tiang-tiang sampun nyaket, mboten awit pambudidayanipun utawi labuh-labetipun, nanging awit rah Sang Kristus. Para pamirsa kula sikik semantar menika ampun kesupen dinten candhaipun kula badhe sowan malih, monggo kita tumungkul, kita ndedonga. Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun medal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula. Kawula nyuwun Gusti berkahi menapa ingkang sampun kawula aturaken menika linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.